Лабаракопс, радио თავისუფლება, პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ გავაცნობთ უმთავრეს ამბებს ზულმოკლედ. შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი ავღანეთში და პაკისტანში აცხადებს, რომ ბარაკ ობამას ჯერ საბოლოოდ არ გადაუწყვეტია ავღანეთში ჯარების დატოვების საკითხი 2014 წლის შემდეგ. მოსკოვის სასამართლომ დაუნაშავე ცნოციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი ამნესტი ინტერნეშნალმა აბსურდულობის მწვერვალი უწოდა სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეგვიპტეში ჩამოგდებული პრეზიდენტის მომხრეები არ შეწყვეტენ საპროტესტო გამოსვლებს. ერაყში სხვადასხვა ინციდენტში 30-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გადაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის წარმომადგენელმა ავღანეთში და პაკისტანში ჯეიმს დობინსმა განაცხადა, რომ ბარაკ ობამა კვლავ აწონ-დაწონის საკითხს 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარის ყოფნის შესაძლებლობის თაობაზე. მაგრამ იქვე სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე მან განაცხადა, რომ ავღანელებს სურთ, რომ იქ დავრჩეთ. ჩვენ კი მათ დავპირდით, რომ დავრჩებით. ახლა მოქმედი გეგმით ავღანეთში ამერიკელ სამხედრო ინსტრუქტორთა მცირე ჯგუფი უნდა დარჩეს საბრძოლო შენაერთების გამოსვლის შემდეგ 2014 წელს. მაგრამ თეთრმა სახლმა ღია დატოვა სრული გაყვანის შესაძლებლობა. კანონმდებლებმა ადმინისტრაცია გააკრიტიკეს ამ საკითხში ბუნდოვანების გამო. მოსკოვში სასამართლომ დამნაშავედ ცნოციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი საქმე ეხება გარდაცვალების შემდეგ გასამართლების რუსეთის ისტორიაში პირველ შემთხვევას. მაგნიცკი ბრიტანულ საინვესტიციო ფონდ ჰერმიტიჯ კაპიტალის ადვოკატი იყო. ის დამნაშავედ ცნეს ამ ფონდის მიერ რუსეთში გადასახადების გადაუხდელობასთან დაკავშირებით. მაგნიცკი 2008 წელს გამოაშკარავა რუსი ოფიციალური პირების მიერ სახელმწიფო საკუთრების მითვისების დანაშაულებრივი სქემა. ის დააკავეს და 11 თვის შემდეგ იზოლატორში გარდაიცვალა. Amnesty International-მა აბსურდულობის მწვერვალი უწოდა რუსეთის სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას. გაეროს ტრიბუნალმა ისევ წაუყენა გენოციდის ბრალდება ბოსნიელ სერბების ყოფილ ლიდერს რადოვან კარაჯიჩს. 1992 წელს არასერბების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობასთან დაკავშირებით. ამ გადაწყვეტილებით გაუქმდა შარშანდელი გადაწყვეტილება კარაჯიჩისთვის გენოციდის ორი ბრალდებიდან ერთ-ერთის მოხსნის შესახებ. გაეროს ტრიბუნალის ეს ნაბიჯი დაემთხვა 11 ივლისს ბოსნიაში სრებრენიცის სხოცვა ჟლეტის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად მიმდინარე ცერემონიებს. ეგვიპტის პირველი არჩეული პრეზიდენტის არმიის მიერ გადაყენებული მოჰამედ მურსის მომხრე მუსლიმთა საძმო არაპირებს საპროტესტო გამოსვლების შეწყვეტას, სანამ მურსის არ აღადგენენ თანამდებობაზე. ამის თაობაზე მუსლიმთა საძმოს წარმომადგენელმა განაცხადა, მანვე უარყო არმიის მოწოდება მხარი დაუჭირონ მის სამოქმედო გეგმას. დღესვე გამოცხადებულ იქნა, რომ ოფიციალური პირების გამოცხადებული პირების მიერ გამოცხადებული იქნა, რომ პროკურატურამ გადაწყვიტა გამოიძიოს ბრალდება თითქოს მოჰამედ მურსი, ახლა უკვე ყოფილი პრეზიდენტი, ციხიდან გათავისუფლებული იქნა პალესტინური გაერთიანების ჰამასის დახმარებით 2011 წლის რევოლუციის დროს ეგვიპტეში. ერაყში დღეს 30-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა სხვადასხვა არეალში მომხდარი თავდასხმების დროს. ქალაქ მუკდადიაში შიიტების დასაფლავების პროცესიას მანქანაში ჩადებული ბომბი აუპეთქეს. შემდეგ, როცა ადგილზე პოლიცია და სამედიცინო დახმარება მივიდა, თვითმკვლელმა კიდევ ერთი ბომბი ააფეთქა, რასაც 11 ადამიანი ემსხვერპლა. 11 პირი დახოცეს ნავთობ საბადოების რეგიონში. საქართველოს შესახებ გაგაცნობთ რამდენიმე ინფორმაციას. საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობისგან მოითხოვს მიიღოს თანამდებობიდან მთავარი პროკურორის გათავისუფლების გადაწყვეტილება, რომელსაც კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში თავად დააკმაყოფილებს. სააკაშვილის შეფასებით, ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის მთავარი სადისტის ვლადიმერ ბედუკაძის შეწყალებით არჩილ კვილაშვილმა დაარღვია კანონის უზენაესობის ყველა პრინციპი. მან აღნიშნა, რომ თუ მთავრობა არ მიიღებს პოსტიდან კბილაშვილის გათავისუფლების გადაწყვეტილებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ეს აღშფოთება და შეშფოთება იყო თვალთმაქცობა და საქმე გვაქვს ძალიან ბინძურ თამაშთან. სამშენებლო კომპანია ცენტრ პოინტის მფლობელები თავს დამნაშავედ არცნობენ და აცხადებენ, რომ ზადარიან გამოძიებასთან ითანამშრომლონ. თბილისის პროკურატურაში ბრალის ოფიციალურად წარდგენის შემდეგ მაიარ შეულიშვილმა ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ გამოძიება დიდხანია მიმდინარეობს და რამე პოლიტიკურს არ უკავშირდება. შეულიშვილის თქმით, საჩივრების სიმრავლის გამო წარმოუდგენელი იყო, რომ პროკურატურას მათთვის ყურადღება არ მიექცია. ცენტრპოინტის ხელმძღვანელის განცხადებითვე ის, რომ თაღლითი ყოფილიყო კომპანია დექსუს მართვისთვის არ გადასცემდა $94 მილიონ. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს შესახებ, რომელიც საქართველოს შეეხება. დემოკრატიის გასაძლიერებლად ქვეყნისთვის ნებისმიერი არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ბათუმში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ. მისი თქმით, ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა ხელისუფლების დემოკრატიული შეცვლა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
შემოგვიწევთ ახლა მე და გადაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება შუაღამის თავისუფლებაში საუბარი. სიუჟეტში გიამბობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოწოდების შესახებ, რომ სამართალ დამცველმა სტრუქტურებმა წინასაარჩევნო პერიოდში თავი უნდა შეიკავონ პოლიტიკოსთა და დაკავებისგან. როგორ აღიქვეს ეს მოწოდება საქართველოში?
კლასიკური ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს და აკეთებს გადა გამოზის კიდევაც, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ჯერჯერობით იარული ძალზედით უგებს ოცნებას. აი ეს ბევრი სალაპარაკო რომ არ მიეცეთ წვილ უბრალოდ, ამიტომაც ალბათ ასეთ ტიპის მოწოდება გაკეთდა პრემიერის ხელიდან.
გემობთ ასევე ცენტრ პოინტისა და დექსუსის დამფუძნებლების მიმართ ბრალის წაყენების გარშემო.
მე რომ ყოფილიყავი თაღლითი, დექსუს მართვაში არ გადავცემდი $94,215 ქონებას.
ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება შიდა ქართლს, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში რუსი სამხედროები საზღვრის დარღვევის ბრალდებით შვიდობიან მოქალაქეებს კლავად საკავებენ.
მთელი ორი კომბაინი მუშაობდა, ხალხი აქ იყვნენ და ვერავინ ვერაფერი ვერ უშველა, იმიტომ რომ ძალა არ აგვაქვს. დაინახეს თელმა ხალხმა, მოდი ხალხმა, რომ ეს ზილი თავისუფლიანად წაიყვანეს წინაღრის მხარეზე. ჩავაყენეთ ძალოვანი სტრუქტურები საქმის ყურში.
შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომელიც ამჯერად შეეხება თბილისში საბურთალოზე ასათიანის ქუჩაზე ხეების მოჩეხვას.
მიუხედავად იმისა, დაიყიდა თუ არა ტერიტორია, კერძო საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთებს კი ხის მოსაჭერად საჭიროა მერის ნებართვა. ამასეთი ნებართვის მისაღებად ეს სტანდარტულია ჩემი ამოცდილებით გამოიყენება სწორედ ეს ამბები, რომ ხე არის გამხმარი და ავარიული ანასაშენი.
ჩვენს პროგრამაში უხილავი ფარდაგავა ეთერში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს. მდირა ჩვენი თემაა, ასე ვთქვათ, კავკასიური თანხმოვნები.
ჰიპოთეტურად რომ დავუშვათ, ამ ბერების წარმოთქმა უფრო იულია მაღალმთიან რეგიონში, სადაც ამისთვის იქ ატმოსფერული ჰაერის დაცნახვაა საჭირო. მაღლა ჰაერის ცნება დაბალია და ასეთი ბერების წარმოთქმა უფრო იულია.
ასეთია ჩვენი თემები რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში. პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოში სხვადასხვა გვარად აღიქვეს პრემიერ-მინისტრ ბიზნა ივანიშვილის მოწოდება იმის შესახებ, რომ სამართალ დამცველმა სტრუქტურებმა წინასაარჩევნო პერიოდში თავი უნდა შეიკავონ პოლიტიკოსთა დაკავებისგან, როგორ აღიქვეს და რა მოხდა ლელა კუნჯულია გეტყვით.
10 ივლისს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების უნაკლოდ ჩატარების მიზანს მიუძღვნა, ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი ბიძინა ივანიშვილმა პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საყურადღებოდ დასვა. მან თქვა, რომ სამართალდამცველმა სტრუქტურებმა მკაფიოდ დასაბუთებული უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევის გარდა თავი უნდა შეიკავონ დანაშაულში მხილებულ იმ პირთა უფლებების კანონიერი შეზღუდვისა და დაკავებისგან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანიაში. თუმცა იმისთვის, რომ ამომრჩეველს ეს დამნაშავეთა პატიებად არ მოსჩვენებოდა, პრემიერ-მინისტრმა ხაზგასმით ისიც მიანიშნა, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება.
ჩვენი პრიორიტეტია ყველა დამნაშავის განსაჟელი სკამზე დასმა, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნების განმავლობაში უფრო მაღალი პრიორიტეტია პოლიტიკური თავისუფლების უზრუნველყოფა.
ის, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი არჩევნების შემდეგ გაგრძელდება და თანაც მთელი ძალით გაგრძელდება, 11 ივლისს ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა გია ხუხაშვილმაც განუმარტა. ითქვა, რომ პრემიერ-მინისტრის მოწოდებაში მხოლოდ წინასაარჩევნო მორატორიუმი, ერთგვარი ტაიმაუტი ეგულისხმება და რომ სააკაშვილის რეჟიმი აუცილებლად უნდა გასამართლდეს.
გარკვეული მორატორიუმი დაკითხვებზე ტარების ან ასე შემდეგ შეიძლება ამაზე გამოცხადდეს გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა არჩევნებამდე პერიოდში, რომ აი ეს დაძაბულობა და ესკალაცია და მუდმივი აპელირება პოლიტიკურ დევნაზე არ იყოს. ჩვეულებრივი ამბავია, მე ვფიქრობ 2-3 თვე შეიძლება მოხდეს ეს საქმეები ასე დაგარბის და არჩევნების შემდეგ სამართალი ამუშავდება ისე მთელი თავისი ესე რუკა სიმკაცრით.
ხუხაშვილი თვლის, რომ წინასაარჩევნო პროცესში პოლიტიკოსებისა და მათი მხარდამჭერების დაკავებაზე მორატორიუმის გამოცხადება ნაციონალური მოძრაობის აქტიურობას უკავშირდება და კერძოდ იმას, რომ ამ პოლიტიკურმა ძალამ გარკვეული კითხვის ნიშნების ინიცირება მოახერხა. თუმცა თუ კი რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელს ელენე ხოშტარიას მოუსმენთ, მისთვის გაუმართლებელია, რომ ქართული ოცნება სამართლებრივი პროცესების პოლიტიკისთვის დაქვემდებარებას ცდილობს. ამასთან, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანალიტიკოსმა ისიც ივარაუდა, რომ ამგვარმა სვლამ შესაძლოა გააძლიეროს ეჭვები პოლიტიკური დევნის არსებობასთან დაკავშირებით საქართველოში. პრემიერ-მინისტრის მიმართვის შეფასებისას საპირისპირო მოსაზრებისაა საარჩევნო პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი. ის თვლის, რომ ქართული ოცნება საფუძვლიანად ცდილობს არაფერი შეხმატოს საერთაშორისო არენაზე, ისედაც გაჩენილ ეჭვებს პოლიტიკურ დევნასთან და შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით.
დროა ფილოს და აკეთებს გადა გამოდის კიდევაც, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ჯერჯერობით პიარული თვალსაზრისით უგებს ოცნებას. აი ეს ბევრი სალაპარაკო რომ არ მიეცეთ წვილ უბრალოდ, ამიტომაც ალბათ ასეთ ტიპის მოწოდება გაკეთდა პრემიერის ხრიდან. თუ უკიდურესი აუცილებლობა არ არის კონკრეტულად ვინმეს დაკითხვა ან პასუხისგებაში მიცემა, მე ვფიქრობ, რომ ცუდი არ არის თუ არც მის გააკეთებენ, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობას არ უნდა შეუწყო ხელი, რომ გახდეს რაღაც პოლიტიკურად დაჩაგრული პარტია, ერთადერთი ოპოზიციური პარტია, რომელიც პოლიტიკურად დაჩაგრულია.
რა შეეხება უკვე დაკავებულ პირებს, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს, კახი კახიშვილის აზრით ეს არ მოახდენს გავლენას არჩევნების შედეგზე, თუმცა ცალკეულ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში ეს ფაქტი დიდი ალბათობით მოხდება, როგორც ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თაღლითობა და მითვისება, ეს ბრალდებები მთავარმა პროკურატორამ სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის დამფუძნებელს მაიარ ჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს დაუყენა, ხოლო კომპანია დექსუსის დამფუძნებელსა და 33%-იანი წილის მფლობელს ივანე ცაგურიას თაღლითობის ხელშეწყობაში დასდო ბრალი. ეკა ქევანიშვილი გამბობთ.
თავარი პროკურატურის განცხადებით, ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებულ მოქალაქეთა საჩივრების საფუძველზე გამოძიება უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. 11 ივლისს კი თავარმა პროკურატურამ ცენტრპოინტისა და დექსუსის დამფუძნებლებს ბრალი ოფიციალურად წაუყენა. თავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 მენაშენეთა მიერ გადახდილი თანხებიდან, რაც ამხანაგობის ბინათმშენებლობისათვის იყო განკუთვნილი, მაიარ ჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა უკანონოდ 11 მილიონ ლარზე მეტი მიისაკუთრეს. შედეგად ამხანაგობის წევრთათვის განკუთვნილი სახლი აღარ აშენებულა. უკვე წლები ეს ხალხი ცენტრპოინტს უჩივის.
მაია ჩოულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა უკანონოდ სხვადასხვა გზებით მიისაკუთრეს 11 მილიონზე მეტი ლარი, რის გამოც შეუძლებელი გახდა ამხანაგობის წევრთათვის განკუთვნილი სახლის მშენებლობა.
განაცხადა 11 ივლისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პროკურატურის პრესსამსახურის უფროსმა ხათუნა პაიჭაძემ. რუსუდან კერვალიშვილს და მაია ჩოულიშვილს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტებით წარედგინათ, რაც წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობას გულისხმობს. თაღლითობაში დახმარებისათვის ბრალი დექსუსის დამფუძნებელს ივანე ცაგურიასაც წარედგინა. დაკითხვიდან გამოსულმა ცენტრპოინტის დამფუძნებელმა და პარლამენტის ყოფილმა ვიცესპიკერმა რუსუდან კერვალიშვილმა განაცხადა, რომ ის გამოძიებასთან ითანამშრომლებს, თუმცა მას არც წინასაარჩევნო პერიოდში მისთვის ბრალის წაყენებით გამოწეული გაკვირვება დაუმალავს, განსაკუთრებით კი იუსტიციის მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული ცნობილი განცხადებების შემდეგ, რომ ამ პერიოდში დაკავებებისგან ხელისუფლება თავ შეიკავებდა.
ვითანამშრომლებ ყველანაირად, რომ გამოსწორდეს ის მდგომარეობა, რომელიც არის კომპანიასთან მიმართებაში.
ბრალდებას არ აღიარებს და თავს თაღლითად არ მიიჩნევს ცენტრპოინტის ხელმძღვანელი მაია ჩეულიშვილი. მისი თქმით, თაღლითობის შემთხვევაში 94 მილიონიან ქონებას დექსუს მართვაში არ გადასცემდა.
მე რომ ყოფილიყავი თაღლითი, დექსუს მართვაში არ გადავცემდი 94 მილიონ 215 დოლარის ქონებას.
ტექსუსის დამფუძნებლის დაკავებას 11 ივლისს გამოეხმაურა კომპანიის დირექტორი გიორგი ქანანაშვილიც. მისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა წაუყენონ ბრალი დექსუსის ერთ-ერთ დამფუძნებელს მაშინ, როდესაც ცენტრპოინტმა თავისი ქონება დექსუს სამართავად 2010 წელს გადასცა. პროკურატურა კი 2001-დან 2009 წლამდე ცენტრპოინტის საქმიანობას სწავლობდა.
იმ ადამიანებს, რომელსაც აბრალებენ ქონების მიწევას, დღეს გარეთავით და განცხადებებს აკეთებენ, ხო ივანე ცაგურია, რომელმაც ვითომდე მიეხმარა ძინასარი პატრიოტების საკანში ხორვა დღეს 2010 წლის 7 სექტემბერს როდესაც ცენტრპოინტის კოლეგის ქვეშ გაერთიანებული სხვადასხვა კომპანიები გადმოგვეცა სამართავად არცერთ კომპანიაზე არ ყოფილა 200 ლარზე მეტი თანხა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ წლების განმავლობაში ასობით დაზარალებული ადამიანი ელოდა გამოძიების პასუხს.
თუ აქ დადგა ის რომ სახელმწიფოს აქვს პრობლემა, სახელმწიფომ არ მოიმოქმედა პრევენციული ზომები, მაშინ სახელმწიფოზეც არის პასუხისგებლობა და იმ პირებზე, ვინც მაშინ თანამდებობებზე იმყოფებოდნენ და არ მოახდინეს რეაგირება ათასობით საჩივარის მიუხედავად, მათ პასუხისგებლობაც უნდა დადგეს.
დაზარალებული ადამიანების ნაწილმა 11 ივლისს მთავარ პროკურატურასთან მოიყარა თავი. ისინი კომპანიის მფლობელების დაპატიმრებას მოითხოვდნენ. რადიო თავისუფლება ერთ-ერთ მათგანს, მარინა კორძაძეს გაესაუბრა.
ეს რომ არ მომხდარიყო პასუხისგებაში მისცემა ამ ხალხის იმ თანხის დაბრუნებაზე ოცნებაც კი შორს იქნებოდა. თუ არ დაბრუნდება ეს თანხები, დაასახე რომ ის პირები თუ ვის მიმართ მოხდა ამ თანხების, ანუ თანხა თავისი თუ არ დაკრა. ფეხი აქედან გამომდინარე, უნდა დაასაბუთო თანხა სად წავიდა, ხო? თანხა რომელიც არ მოხმარდა ამ შენობის დასრულებას, მოხმარდა სხვა ქონებას. მაშინ იმ სხვა ქონება დაყადაღდება და წამოიღება. ანუ ეს არის ეკონომიკურ დანაშაულთა კატეგორია, რომლის მიკვლევა აი ამ საქმესთან დაკავშირებით არის ძალიან მარტივი. და თუ მათ მიერ მოტანილი თანხა არ იქნება მოტანილი, მოვითხოვთ მათ მიმართ მკაცრ სასჯელს და აქედან გამომდინარე იმ ქონებების დაყადაღება და ჩვენზე გადმოცემას, რომელიც არის მათ საკუთრებაში.
როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში რუსუდან კერვალიშვილს, მაია ჩეულიშვილს და ივანე ცაგურიას 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. 11 ივლისს დაკითხვის შემდეგ მაია ჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა თბილისის პროკურატურა დატოვეს. ივანე ცაგურია კი ამ დრომდე დაკავებულია. ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. საუბრობდოთ როგორც ცენტრპოინტის, ისე დექსუსის დაფუძნებლებისათვის აკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო 12 ივლისს იმსჯელებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები საზღვრის დარღვევის ბრალდებით მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავებას განაგრძობენ. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან რუსმა მესაზღვრეებმა გურამ გიგინეიშვილი დააკავეს და ცხინვალის მიმართულებით წაიყვანეს. გიგინეიშვილი, რომელიც ლანჩხუთის რაიონიდან ნათესავის დასახმარებლად ჩამოვიდა ყანაში სატვირთო მანქანით მუშაობდა, როცა მისი დაკავება მოხდა. რუსებმა მანქანაც წაიყვანეს. დაკავებულის ნათესავი გიორგი გოგია აცხადებს, რომ გიგინეიშვილის აყვანა სოფლის ტერიტორიიდან მოხდა.
სასრები ვიყავით ჩვენ საჭმ ჩამოსატანად რაღაც დასაგოლენებლად და ჩამოვედით ესეთი ამავე დაგხვდა. რუსები გადმოვიდნენ აქეთ, გადაიყვანეს ეს ზილი და შოფერი. არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს რა ხდება და როგორ ხდება. არანაირი კავშირი არ აქვს იმათ ჩვენთან.
დაკავებულის კიდევ ერთი ნათესავი გია ხოდელი აცხადებს, რომ უამრავი თვითმხილველი არსებობს იმისა, თუ როგორ მოხდა გიგინეიშვილის დაკავება. მისი თქმით, მეზობელ ყანებში სხვა ადამიანებიც მუშაობდნენ, მაგრამ მათ ვერ შეძლეს გიგინეიშვილის დახსნა.
მთელი ორი კომბაინი მუშაობდა, ხალხი აქ იყვნენ და ვერავინ ვერაფერი ვერ უშველა, იმიტომ რომ ძალა არ აგვაქვს. დაინახეს თელმა ხალხმა, მოდინახ ხალხმა, რომ ეს ზილი თავისუფლიანად წაიყვანეს წინაგრის მხარეზე. ჩავაყენეთ ძალოვანი სტრუქტურები საქმის ხურში.
გიგინეიშვილის დაკავებას წინ უძღოდა რამდენიმე დღის წინ დაკავებული სოფელ საკორინთლოს მკვიდრის ზურაბ სალამაშვილის გათავისუფლება. სალამაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გამო 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გათავისუფლეს. გუშინ კი რუსი მესაზღვრეები სოფელ დიცის მიმართულებით ისევ გააქტიურდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნის სამუშაოები გააგრძელეს. სოფლის აღმოსავლეთ ნაწილში მათ ძელები ჩასხეს. ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით ამ ძელებს მიღმართება სოფლის საძოვარი, სახნავსათესი ფართობები, სარწყავი წყლის გამშვები ნაგებობა, სასაფლაო და რამდენიმე სახლი.
აგერ უკვე მოვიდნენ სასაფლაოდე, იქით შემოღობილი აქედან 50 მეტრში და აგერ ბოძები უკვე დაწყობილია. მიმართულება ნათელია, მოყოლია ფაქტიურად სასაფლაო, შემდეგ იქნება სახლები, ბაღები, საძოვრები, სახნავსათესი მიწის ნაკვეთები, არ გვექნება საშუალება მისვლისა წყალთან, საშვებთან, საიდანაც სარწყავი წყალი უნდა გამოიყვანოთ, რომელიც წელს აღდგა და ძალიან ცუდი ვითარებაა. აუცილებელია ჩარევა მთელი მსოფლიოს, რომ როგორმე შეაჩერებინონ ეს სამუშაო.
საზღვარი ფაქტიურად გადმოწეული ეს ყველაფერი, ყველამ კარგად იცის, ასიათური გავიწროებენ რა. ფიით ვერ ახვა. ზაღრებს გამოუშვებენ, დაგიჭერენ, დაგიყვანენ, საგამარებენ ცხიმო. მე მიიჩისის რა მე ნაკლებად.
დიცის რწმუნებულის მოადგილე აკაკი ჯალაბაძე აცხადებს, რომ დაახლოებით კილომეტრ ნახევარში უკვე გადმოწეულია ეგრეთ წოდებული საზღვარი.
გაგზელებ სამუშაოს, რაც თავიანთ სასარგებლო აკეთებენ სარწყავი წყლის საქაჩიდან, გადმოვიდნენ უკვე ალბათ ეგ კილომეტრ ნახევარი. უბრალოდ რა არის ეხლა ჩემი აზრით, აღარც ეს საქონელი მოხდება მათ ტერიტორიაზე, არც მოქალაქე მოხდება. აი ამ ხრივარი დაცული ჩვენი ხალხი. ჩვენს მიწაცკალს რო ესე უპატრონობენ და ესე გავიწროებენ, ვის სიამოვნებს. მე ნანახი მაქვს ეს აი დიცის ტერიტორიაზე წინასწარი მომზადების ტრუბები რო ჩასვის მილები და ახლა ზევიდან მიდის მის დამაგრება და შეღობა.
სოფელ დიცთან რუსი მესაზღვრეები ბოლოს დაახლოებით ერთი თვის წინ ნახეს. მაშინ ადგილობრივ მცხოვრებლებთან საუბარში მათ აღნიშნეს, რომ სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე ბრძანებას ზემოდან ელოდებოდნენ. ახლა კი რუსი მესაზღვრეები უკვე ჩასმულ ძელებზე მავთულ ხლართების გაბმას იწყებენ.
გოგაფცია ორი გიამბობდა თიმის თაობაზე, თუ რა ვითარება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. მის ნამბოს მინდა დავამატო მხოლოდ ერთი რამ, რომ შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თბილისის ერთადერთი ბერკეტი დიპლომატიაა და უცხოელ პარტნიორებთან აქტიურად მიდის მუშაობა სწორედ ამ მიმართულებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ფოლკლორული ინტერვიუთი განვაგრძობთ გაცემას. ჩემო კოლეგამ გიორგი კვახარიამ ჩაწერა ეს ინტერვიუ, ესაუბრა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერს ერეკლე ურუშაძეს თემაზე, რომელსაც თბილისში ხეების მოჭრა ჰქვია. ასათიანის ქუჩაზე მომხდარმა გახადა საკითხი აქტუალური. ასათიანის ქუჩაზე ხეები აღარ გაიჩეხება. ასეთი დაპირება გამოაცხადა 9 ივლისს გარემოს დაცვის მინისტრმა ხათუნა გოგალაძე. მიუხედავად ამისა, აქციები საბურთალოზე გრძელდება. მოსახლეობისთვის მწვანე საფარის განადგურების ეს ფაქტი ერთგვარი საბაბი გახდა ზოგადად იმის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსახატად, რომ თბილისში ხეები უკანონოდ იჭრება. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ ახლა.
პირველ რიგში პრეტენზიებით დავიწყოთ. ამ აქციის მიმართ გამოთქმული პრეტენზიები მოუსმინე. პირველი, რომ ეს არის კერძო ინვესტორი და მისი ტერიტორიაა უკვე, ამიტომ არავის საქმე არ არის რას გააკეთებს ის თავის ტერიტორიაზე, და მეორე ის, რომ გადაჭარბებული არის ციფრები, რომ თქვა ამდენი ხე არ მოიჭრა, რამდენი ცნა მოიჭრა და ამდენი არ იყო დაგეგმილი, და რომ საერთოდ აქციას აქვს პოლიტიკური ხასიათი. ეთანხმები თუ არა ამ მოსაზრებას?
არ ვეთანხმები, უფრო ცოტა პირველი უფრო ყურადსაღებია ვიდრე მეორე.
პრობლემატურია
ხო, იმიტომ რომ მართლაც ალბათ ბუნებრივია კითხვა, რომ თუ კერძო საკუთრებაა, მაშინ კერძო მესაკუთრის ნებაა, რასაც უნდა იმას იზამს. მე პირადად პრობლემურად მიმაჩნია ნამდვილად ის, რომ ეს ტერიტორია აღმოჩნდა კერძო საკუთრებაში და ეს მიმაჩნია პრობლემის სათავედ. როდესაც 2010 წელს მოხდა პრივატიზება ამ ტერიტორიის, მაშინვე იყო ალბათ სწორად ყველაფერი დასაგეგმი. ზოგადად
რატომ?
ხო, რატომ? ხო, ანუ ეს ტიპიური შემთხვევაა, ესეთ შემთხვევა ბევრი გვაქვს ჩვენ თბილისში და ალბათ დარწმუნებული ვარ სხვაგანაც, რომ თბილისში უცხოობდა უფრო ადევნებ ამას თვალყურს. ბევრი სახელმწიფო შემორჩა ბევრი შენობა ნაგებობა საბჭოთა კავშირის დროიდან, რომელიც ნუ დარჩა უფუნქციოდ. მე არ ვიცი ხა კონკრეტულად ფსიქიატრიული საავადმყოფო რამდენად იყო უფუნქციო, არ ვარ ამ სპეციალისტი, თუმცა სხვა შენობები იყო რომელიც. და კი ბატონო, ხო სახელმწიფო თუ ფიქრობს, რომ ეს შენობა უნდა გაიყიდოს, და ეგ გაიყიდოს, მაგრამ ბევრ ასეთ შენობას თან ჰქონდა დიდი, საკმაოდ დიდი ფართობი, გამწვანებული ფართობი. იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისში გამწვანებული ტერიტორიების საერთო ფართობი მცირეა და ქალაქს ჭირდება დამატებითი პარკები, ამის გათვალისწინებით შეიძლებოდა პრივატიზაციის პროცესში თბილისის მერიაც, თქვა, უნდა გამოეთქვა ალბათ ეს ინიციატივა, რომ ასეთი გამწვანებული ტერიტორიები განცალკევებულიყო ამ შენობანაგებობისგან. კი ბატონო, მომხდარიყო ამ შენობების პრივატიზება, თუმცა თქვა, ჩამოჭრილიყო ეს გამწვანებული ტერიტორიები და გამოყენებულიყო მისცემოდამან სარეკრეაციო ზონის სტატუსი და გამოყენებულიყო პარკები. ეს სამწუხაროდ არ მოხდა, ამას თქვა, იყო დაგეგმის პრობლემა თბილისის მერიის მხრიდან სავარაუდოდ.
უკაცრავად, იმიტომ არ მოხდა, იქნება რომ პირიქით ინვესტორისთვის უკეთესია ეს უფრო კარგად გაყიდის საცხოვრებელ საცხიამ რეგონი ლაპარაკი, ხო? ამ ტერიტორიას, როდესაც სიმწვანეშია ჩაფლული მისი სახლი. მე სხვა შორს მაკვირებს ის, რომ ამ აქციაზე, რამდენადაც ვიცი, ამ აქციაზე არ მონაწილეობდნენ ადამიანები, რამდენადაც ვიცი, რომლებიც უნდა იცხოვრონ ამ სახლებში, რომელთაც უნდათ რომ სიმწვანეში იცხოვრონ, ამიტომ შეიძლება ეს ტერიტორია.
რა თქმა უნდა, ხო, ყველაფერს თუ მიუდგებით ესე მონეტარულ განზომილებაში თუ გადავიყვეთ, რა თქმა უნდა, ხო, რაც პროდი ტერიტორიას გავყიდეთ, მე თულს ავიღოთ ბიუჯეტში, მაგრამ მოიტასუთქოთ, ხო, ეკონომიკური განვითარება და ზოგადად ქალაქის განვითარება მარტო, ხო, ესე მოკლევადიანი მოგება არ არის, არა? ქალაქს ჭირდება თავისი სარეკრეაციო ზონები და აქედან გამომდინარე კი ჩვენ ახლა არსებული პარკებიც რომ გავყიდოთ განაშენიანებისთვის კიდევ უფრო მეტი მოგება შემოვა ბიუჯეტში, მაგრამ არ ამგონია რომ ვინმე ფიქრობდეს რომ ეს გონიურული ნაბიჯია, არა? ამიტომ გონიურული კომპრომისი ჩვენ შეგვეძლო თქვა, რაღაცა ნაწილი ტერიტორიის გაგვეყიდა, რაღაცა ნაწილი დაგვეტოვებინა როგორც სარეკრეაციო ზონა. ამიტომ ბუნებრივია მდგრადი განვითარების კონცეფცია ამას გულისხმობს, რომ
ეს მერიას უნდა მოთხოვოთ პასუხი თუ გამწვანების სამსახურს?
ანუ გამწვანების სამსახური მერიის ნაწილია და როდესაც საუბრობთ მერიაზე ამ კონტექსტში
გულისხმობთ
გამწვანების სამსახურს, რა თქმა უნდა. პრობლემა ეს არის და ჩვენ თქვა ამაზე
გამწვანების სამსახურს არ გაუყიდია ეს ტერიტორია.
არა, გამწვანების სამსახურს არ გაუყიდია, ეკონომიკის სამინისტროს ბრალი ამ შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, ეს პრივატიზაციაში რაღაცა მექანიკურ პროცესად გადაიქცა და არ ხდებოდა იმის ანალიზი თუ თქვა რაღაცა ნაწილი ამ საპრივატიზაციო ობიექტების შეიძლება და საზოგადოებრივი მიზნებისთვის გამოყენებულიყო. რა ზედმეტი თუ როგორ თქვა, აი მექანიზაცია თუ ავტომატიზაცია ამ პრივატიზაციის პროცესის, ისე რომ არ ხდებოდა დაფიქრებოდ საზოგადოებრივ საჭიროებებზე. გამწვანების სამსახურის ბრალიც არის, რადგანაც მათ დღემდე ვერ შეიმუშავეს ვერანაირი კონცეფცია ქალაქის ეკოლოგიისა თუ გამწვანების. ანუ პრაქტიკულად ეს სამსახური დაკავებულია მთლიანად ტენდერების ჩატარებით, იმ ტენდერებსაც საიდან გამომდინარე ატარებენ გაუგებარია, ანუ საჭიროებების შეფასება არ ჩაუტარებიათ, ქალაქის საჭიროებები ამ კუთხით არ არის აბსოლუტურად შეფასებული და ამიტომ ნუ რაღაცა სულიად გაურკვეველ ღონისძიებებში იხარჯება ეს
თანხა. კი, ეხლა ციფრებს ვისაუბროთ, აქ ლაპარაკი არის კოდარხეებზე, ეს პირველად გავიკეს ტერმინი, მაგრამ ალბათ არის არაჯანსახეებზე და ჯანსახეებზე და არაჯანსახე უნდა მოიჭრას. ეს ტიპიური მოვლენა არის?
ეს არის ტიპიური მოვლენა, როგორც წესი, როცა ტერიტორიის გაყიდვა ხდება. ან და შემდეგ თქვა, ეხლა როგორ არის საქმე თბილისში? კერძო თუ მიუღეთ იმისა, გაიყიდა თუ არა ტერიტორია, კერძო საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთზეც კი ხის მოსაჭერად საჭიროა მერიის ნებართვა. ამასეთი ნებართვის მისაღებად ეს სტანდარტულია, ჩემი გამოცდილებით გამოიყენება სწორედ ეს ამბობენ, რომ ხე არის გამხმარი და ავარიული ან ასე შემდეგ.
აღმაშენებელზე ვიცი რომ აღმიზეზით მოიჭრა.
ხო, აღმაშენებელზე სულ გაგვიგებ რა მიზეზით მოიჭრა, მაგრამ ვერ გავიგე, მაგრამ ქონია თქვა ასეთ სხვა შემთხვევებში, მაგალითად შემთხვევა მქონდა ჭავჭავაძის 60-ნომერში შარშანი ხო, როდესაც იქ ყოფილი მელიორაციის ინსტიტუტის მიმდებარე სკვერში მოიჭრა ყველა ხე, რაც კი იყო, ისიც გაიყიდა ზუსტად იგივე შემთხვევა იყო. და ნუ მე პირადად მაქვს ფოტო მასალა ჩემი გადაღებული მოჭრამდე რამდენიმე დღით ადრე, ცხადაჩანს რომ განანერ გამხმარი ხეები არ იყო, თუმცა ნებართვაში, რომელიც სხვა ორგანიზაციამ უსაფრთხო სივრცემ გამოითხოვა მერიდან, იქ ასე წერია რომ გაიცა ნებართვა გამხმარი და ავარიული ხეების მოჭრაზე, რაც არის უბრალოდ ტყუილი. მე გავგზავნე წერილი, ორჯერ გავგზავნე წერილი ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურს, თხოვე გამოეცა ჩემთვის თქვა რაღაცა დაზას დოკუმენტი, სადაც გამოჩნდებოდა რომ ჩაატარეს ექსპერტიზა და აღმოჩნდა რომ ეს ხეები მართლაც იყო გამხმარი ან ავარიული.
და შეგვიძლია ველოდები პასუხს. სხვა ქვეყნებში როგორ ხდება ეგრეთ წოდებული არაჯანსარი ხე, ასე იჭრება?
ძალიან მარტივია, უნდა იყოს შესაბამისად გაწერილი, უნდა იყოს.
ფორმალობენ.
არა, დაავადებული ხის მოჭრა არ არის საოცრო გააჩნია ხეს და დაავადებას არა. უმეტეს შემთხვევაში ამით ხდება შეწამვით და შეწამვით და სხვა სხვა კონდიციები კურნალობა. ხა თოდესაც ხი არის გამხმარი, ბუნებრივია გამხმარი ხე უნდა მოიჭრას. თქო, თეს არის პრობლემა, რომ სათანადო ექსპერტიზის გარეშე გაიცემა ეს დასკვნები და როგორც წესი უბრალოდ გამოიყენება ეს როგორც.
და ყოფილა ესეთი შემთხვევა პრინციპში მე ვთვლი რომ ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის, ანუ გარკვეულწოს ესეთ უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ადამიანებმა გამოხატეს სოლიდარობა, შეიძლება მათი რიცხვი დიდი არ იყო, ხმაურიანი აქცია იყო, ამ ხმაურიანი აქციის შემდეგ გარეოსდაცვის მინისტრი დაინტერესდა და მოვიდა აქციაზე და ნუ ხების მოჭრა შეჩერდა. თავისთავად ეს ჩემი აზრით კარგი მაგალითია იმისა, რომ ადამიანები თუ გამოხატავენ სოლიდარობას და პროტესტს, შეიძლება მართლაც შეჩერდეს აი ეს ნუ ალბათ მაინც ველური ჭრა სიმწვანის, მაგრამ ყოფილა ადრე შემთხვევები, როდესაც ამ პროტესტმა რაღაც შედეგი გამოიღო.
პრინციპში არა და ეს არის ძალიან კარგი პრეცედენტი ამართლაც და იმედია რაღაც ახალი ეტაპის დასაწყისი იქნება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც ალბათ ყველაფერი ჩვენზე ამოქალაქებზე დამოკიდებული, რაც უფრო მეტად ვიაქტივირებთ, მით უფრო მეტად შევძლებთ ჩვენი ქალაქის გამწონების გადარჩენას და თუ არ ვიაქტივირებთ პირიქით ისე მოხდება ის როგორც ხდებოდა ბოლო წლებში და არა ბოლო წლებში საკაბლე ერთი თვის თუ თანახევრის წინ დაახლოებით მაგალითად ისე ყოფილი ქონების მართვის სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა ასე 30-მდე სრულიად ჯანსაღი ხე მოიჭრა მოქალაქეებს, ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი იყო, მაგრამ ნამდვილად არ აღმოჩნდა საკმარისად ძლიერი.
და ეს შინოდა თქვიდეს. ხო, შეიძლება ვთქვათ, რომ პოლიტიკური ამობენ, მაგრამ მართლაც არის გარკვეული
თვალსაჩინო პოლიტიკური შინაარსი. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ვერ გავექცევით და მნიშვნელოვანი, ანუ ეს შემთხვევაც გვაჩვენებს, რომ მოქალაქეების პროტესტი არის ყველაზე მთავარი.
შესაძლებლობა თქვენსმენდით ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ გიორგი კვახარიამ ჩაწერა, ისე საუბრებოდა ერეკლე ურუშაძეს, ორგანიზაციის საერთაშორისო გამოჭირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერს. მათი საუბრის თემა იყო ასათიანის ქუჩაზე ხეების გაჩეხვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ჯერ კი ამბობთ რუსეთში გარდაცვლილი სერგეი მაგნიცკის დამნაშავეთ ცნობის შესახებ. სასამართლომ ახალ ამბებში გითხარით მე ამის შესახებ. დამნაშავეთ ცნოციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი, მას გადასახადების გადაუხდელობა ჰქონდა ბრალად წაყენებული. სამი ასათიანი კი ამბობთ.
მოსკოვში სასამართლომ გადასახადების გადაუხდელობაში დამნაშავე ცნო ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი, რომელიც სიცოცხლეში კორუფციასთან ბრძოლით იყო ცნობილი. მაგნიცკი, რომელიც ბრიტანული საინვესტიციო ფონდის ჰერმიტიჯ კაპიტალის ადვოკატი იყო, წინასწარი დაკავების დაწესებულებაში 37 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გავრცელებული ცნობებით გარდაცვალებამდე მას სცემდნენ და სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის საშუალებას არ აძლევდნენ. მაგნიცკის პროცესი წარმოადგენს გარდაცვალების შემდეგ გასამართლების რუსეთის ისტორიაში პირველ შემთხვევას, რაც აძლიერებს შეშფოთებას ქვეყანაში ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის მდგომარეობის შესახებ. მაგნიცკის 2008 წელს აუღენეს ბრალად გადასახადების გადაუხდელობა, მას შემდეგ რაც მან გამოააშკარავა 230 მილიონი დოლარის მოცულობის საგადასახადო მაქინაციების კორუფციული სქემა, რომელშიც რუსეთის პოლიციის და მთავრობის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. მაგნიცკის 11-თვიანმა დაკავებამდე შემდეგ 2009 წელს ციხეში მისმა სიკვდილმა საერთაშორისო მასშტაბის სკანდალი გამოიწვია. შეერთებულმა შტატებმა საქმესთან დაკავშირებულ რუსეთის ოფიციალურ პირებს სანქციებით დაუწესა. ხუთშაბათ სასამართლომ ასევე დამნაშავე ცნო ჰერმიტიჯ კაპიტალის ხელმძღვანელი უილიამ ბრაუდერი, მას 17 მილიონი დოლარის ოდენობის გადასახადების გადაუხდელობა ბრალდებოდა. ბრაუდერს 9 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა დაუსრებლად. Браудерის განაჩენი მოსამართლე იგორ ალისოვმა ასე გამოაცხადა.
უილიამ ბრაუდერს მიესაჯოს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა საერთო რეჟიმის კოლონიაში და 3 წლით ჩამოერთვას რუსეთის ტერიტორიაზე ბიზნესის წარმოების უფლება.
ბრაუდერი, ამერიკული წარმოშობის ბრიტანელი ინვესტორი, სათავეში უდგას საერთაშორისო კამპანიას, რომელიც მიზნად ისახავს ბრაუდერის აზრით მაგნიცკის სიკვდილთან დაკავშირებული რუსი ოფიციალური პირების დასჯას და რუსეთში კორუფციის გამოაშკარავებას. რუსეთის განკარგულებაში ბევრი მექანიზმი არ არის ბრაუდერის ციხეში მოსათავსებლად. ბრაუდერი ბრიტანეთში ცხოვრობს, ინტერპოლს კი უარი აქვს ნათქვამი მისი სახელის ძევნილთა საერთაშორისო სიაში მოთავსებაზე, რადგან მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში მაგნიცკი ამბობდა, რომ მას ცუდად ეპყრობოდნენ და უარს ეუბნებოდნენ საჭირო სამედიცინო დახმარებაზე. ადვოკატს აწუხებდა ჰეპატიტი, დიაბეტი და გულის დაავადება. ის აცხადებდა, რომ საპატიმროს ადმინისტრაცია აიძულებდა ეღიარებინა გადასახადების გადაუხდელობა და ბრაუდერის წინააღმდეგ მიეცა ჩვენება. კრემლთან მოქმედმა ადამიანის უფლებების საბჭომაც წარმოადგინა მტკიცებულებები, რომლებიც ამყარებდა ვარაუდს, რომ მაგნიცკის ციხეში სემდნენ. მაგრამ პრეზიდენტმა პუტინმა ეს ვარაუდები უარყო. ის მიიჩნევს, რომ ადვოკატი გულის უკმარისობით გარდაიცვალა.
Салом я Сатяни иго. Микрофонтан иски амбобдат имис таобазе, ту Московში სასამართლომ როგორ ცნო დამნაშავეთ ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც რუსეთს ეხება, უკვე სტავროპოლის ოლქს, სადაც უცნაური გადაწყვეტილება მიიღეს. სალამი ასათიან ნიკოლაო.
რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება სტავროპოლის რეგიონის სკოლებში ისლამური თავსაბურავის, ჰიჯაბის აკრძალვის შესახებ. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ რეგიონის გუბერნატორის წარმომადგენელმა ვლადიმირ მოლჩანოვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა.
принципов конституции Российской Федерации.
Русетис Федерациис конституциис принципебис да гарантлебис сферуши русетис канондеблобис гатвалисцинебит, რომელიც განათლების სეკულარულ ორიენტაციას ადგენს, ისლამური თავსაბურავის აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილების მიზანი ის არის, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვები უნდა შეესაბამებოდნენ ჩაცმულობის საქმიან ფორმას.
სტავროპოლში მუსლიმი ოჯახების ადვოკატი თავდაპირველი საჩივრის ავტორი მურად მუსაევი აცხადებს, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს.
Главный довод заключается в том, что ни одно региональное правительство не имеет права.
ჩვენი მთავარი არგუმენტი ის გახლავთ, რომ არც ერთ რეგიონულ მთავრობას არ აქვს უფლება შეზღუდოს მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებები, მათ შორის აღმსარებლობის თავისუფლების კუთხით. ამგვარი შეზღუდვა კანონის თანახმად მხოლოდ ფედერალურმა კანონმდებელმა შეიძლება შემოიღოს. სულ ესაა. ჩვენ იმას არ განვიხილავთ, სწორია თუ არა სკოლებში თავსაბურავების აკრძალვა და ფორმების შემოღება. ჩვენი არგუმენტები იდეოლოგიისგან თავისუფალია და მხოლოდ და მხოლოდ კანონზეა კონცენტრირებული.
Чёткий аргумент права.
სტავროპოლის გუბერნატორმა შარშან შემოდგომაზე დაამტკიცა რეგიონის სკოლებში ჩაცმულობის წესები. ოჯახების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ გოგონები, რომლებიც ჰიჯაბს ატარებენ, სკოლებში არ შეუშვეს. ჩაცმულობის წესები კრძალავს რელიგიურ ტანისამოს ან რელიგიური სიმბოლოებით გაფორმებულ ტანისამოს. სკოლებში აიკრძალა ასევე ტანისამოსი, რომელიც სხეულს არასაკმარისად ფარავს და აიკრძალა მაღალ ქუსლიანი ფეხსაცმელი თუ ქუსლის სიმაღლე 7 სანტიმეტრზე მეტია. სტავროპოლის რეგიონულმა სასამართლომ ჩაცმულობის წესები კანონიერად მიიჩნია. სტავროპოლის რეგიონი ესაზღვრება ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებს, რომლებშიც უმეტესწილად მუსლიმები ცხოვრობენ.
Салом я Сатяни, кем амбобдат Ставрополис რეგიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ჯერ არ დასრულებულა, ყოველკვირეული რუბრიკით თუხილავი ფარდით. დღეს უხილავ ფარდაში გიამბობთ კავკასიურ ბგერებზე, აბრუპტივებზე, კვეთრებზე, ყელ ხშულებსაც რომ უწოდებენ აი იმ თანხმოვნებზე. ერთმეცნიერთა ნაწილი მათი შესწავლისას თავისებურ ჰიპოთეზებს წარმოქმნის, გეოგრაფიას უკავშირებს მათ, სხვები ისტორიულ შედარებითი ერთმეცნიერების წარმომადგენლები ამ თანხმოვნებს სხვაგვარად იმოწმებენ. უნდა გიამბოთ ჰიპოთეზაზე, რომელიც ეკუთვნის ქალებ ევერეთს. ამ თემაზე ვაშინგტონში ჩვენმა კორესპონდენტმა რიჩარდ სოლაშმა იმუშავა. კალებ ევერეთი სხვათა შორის კავკასიის დედამიწის ენობრივად ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი რეგიონის მაგალითზე დაასკვნის, რომ ქართველთა და სხვათა ბგერები მთებმა ჩამოაყალიბეს. სადავო თეორია ივნისში გამოქვეყნდა. კავკასიის რეგიონი ენების მთიანეთადაც იწოდება იმის გამო, რომ ერთობ მრავალფეროვანია ენების მხრივეს პირველ რიგში დაღესტანს ეხება კუთხეს რომელიც მართლაც გასაოცრად მდიდარია ენების მხრივ ამერიკელი ლინგვისტ ანთროპოლოგის მაიამის უნივერსიტეტის მკვლევრის თანახმად ეს ბგერები რომლებიც თითქმის ყველა კავკასიურ ენაში გვხვდება წარმოიშვა რეგიონის მაღალი მდებარეობის პირდაპირ ზეგავლენით ამ ბგერების აბრუპტივების ხშული თანხმოვნების წარმოთქმისას პირზღრუში ხშვასთან ერთად იხშვება სახმოსიმები ხორხში მათ კავკასიურ თანხმოვნებსაც კი უწოდებენ სწორედ იმის გამო რომ გვხვდება როგორც სამწერლობო ენებში ქართულში თუ ხუნძურში ასევე ჭამალალურში ახვახურში წახურში თუ კრიწულში ამენების დასახელებასაც კი ვერ წარმოთქვამ თუ ამ ბგერებს ვერ ერევი ქართული ხშული თანხმოვნების წარმოთქმის ერთი კარგი მაგალითი ჰქონდა ამასთანაც ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების დღიურები დაწერა საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის გენერალურმა მდივანმა ადელინ მირეი სანგმა. აი, როგორ გამოთქვა მან ეს ბგერები?
კ წ ჭ კ.
ეს არის ფრანგის საარტიკულაციო ბაზისის მცდელობა. ქართველს მშობლიური ბგერების გამოთქვა უფრო უადვილდება.
პ ტ კ წ ჭ ხ.
სხვა მაგალითებსაც მოგასმენინებთ მოგვიანებით, ჯერ მინდა სიტყვა მიცევ თვითონ ლინგვისტ ქალებ ევერეთს.
Hypothetically, these sounds should be
ჰიპოთეტურად რომ დაუშვათ ამ ბგერების წარმოთქმა უფრო იულია მაღალმთიან რეგიონში, სადაც ამისთვის იქ ატმოსფერული ჰაერის დაცნახვაა საჭირო. მაღლა ჰაერის წნევა დაბალია და ასეთი ბგერების წარმოთქმა უფრო იულია.
So that was the first hypothesis.
ეს იყო ჩემი პირველი ჰიპოთეზა, ამბობს ევერეტი, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ ბგერების გამოყენება მაღალმთიანეთში სიმშრალის მიმართ ბიოლოგიური ადაპტაციის ნიშანი შეიძლება იყოს. ხშულების წარმოთქმისას არ გვჭირდება ფილტვებიდან ჰაერის ნაკადი, ანუ თეორიულად შეგვიძლია დავზოგოთ პირის ღრუდან ლაპარაკის დროს გამომავალი წყლის ორთქლი. როგორც გითხარით, ხშული თანხმოვნების წარმოთქმისას პირის ღრუს ხშვასთან ერთად იხშვება სახმოსიმები ხორხში, ანუ სხვა აბგერებისგან განსხვავებით მათ წარმოსათქმელად ფილტვების ჰაერი საჭირო არ არის. ამიტომ ახასიათებდნენ ამ კავკასიურ ბგერებს ენათმეცნიერები ხანდახან როგორც პირის ღრუში მინი აფეთქებებს. აი კიდევ რამდენიმე მაგალითი უკვე ყაბარდოულიდან.
ჭ ყ ყ ყ ყ პ ტ
ახლა მოისმინეთ როგორ ჟღერს ერთ-ერთ ვაინახურ ენაზე სიტყვა ხიდი.
ტი.
ხოლო ხუნძურად შეგახსენებთ ეს დაღესტნური ყველაზე დიდი სალიტერატურო ენა, აი ასე გამოითქმის თავსაფარი.
ტას.
მისმიერ მოყვანილი მაგალითებიდან მხოლოდ მცირე ნაწილში გვხვდება ხშული თანხმოვნები. მაგრამ ევერეტმა დაადგინა მაღალმთიან რეგიონებში არსებული ენების 2/3 აბრუპტივებს, ანუ ხშულ თანხმოვნებს შეიცავენ. ევერეტისვე თანახმად, ერთადერთი მთიანი რეგიონი, რომელზეც ეს ტენდენცია არ ვრცელდება მსოფლიოში, ტიბეტის ზეგანია. ენები, რომლებსაც საერთიანებს ეს ფაქტორი, რომ მათზე მთიანეთებში მეტყველებენ და ისინი ხშულებს შეიცავენ, არამონათესავე ენებს წარმოადგენენ. ევერეტს მოხავს კავკასიური ენის აფხაზურის მაგალითი, მაგრამ იქვე ასახელებს სომხურ, რომელიც ინდოევროპული ენაა. თუ ამ საკითხზე კომენტარი ვთხოვეთ ალექსანდრე კარტოზიას, ოდერის ფრანკფურტის ვიადრინას უნივერსიტეტის სოციოლინგვისტიკის კათედრის პროფესორს, რომელიც გვახსენებს თამაზ გამყრელიძის და ვიაჩესლავ ივანოვის თეორიას. ისიც გლოტალიზებულ თანხმოვნებს ეხებოდა.
საინტერესოა, რომ წინარე ინდოევროპული ენის რეკონსტრუქციისას თამაზ გამყრელიძემ და ვიაჩესლავ ივანოვმა ივარაუდეს სწორედ გლოტალიზებული თანხმოვნები. თანამედროვე ინდოევროპულ ენებში გლოტალიზებული თანხმოვნები არა გვაქვს, მაგრამ წინარე ინდოევროპულში მათი თეორიის მიხედვით სწორედ ეს თანხმოვნები ფიგურირებენ. ხო, ქართული ენების ნათესაობა ინდოევროპულთან არ არის დამტკიცებული, მაგრამ სწორედ იმ თეორიის პარალელში იყო ამის დამტკიცებული, რომ ამ ენების მატარებელი ხალხები ეს მეზობლად ცხოვრობდნენ. თუ ვთქვათ ევერეტის ჰიპოთეზას მიუყენებთ, ვთქვათ იმ თეორია შეიძლება ასეთი რამ გამოვიდეს, რომ ინდოევროპელები მას შემდეგ, ესე გაის ურ ინდოევროპელი, როგორც ამბობთ, წინარე ინდოევროპელები მას შემდეგ რაც დაიქსახსნენ სოფლიოში და მიატოვეს თავიანთი თავდაპირველი საცხოვრებელი, აი ამის შემდეგ თითქოს თანდათანობით გამოიშვიდობდნენ გლოტალიზებულ ბგერებს. ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ხალხების თავმომავლები, რომლებიც იქ დარჩნენ, სადაც მათი წინაპრები ცხოვრობდნენ, კლავაც თითქოს გლოტალიზებული ბგერების გამოყენებით გამოირჩევიან.
ალექსანდრე კარტოზი ამბობს, რომ ევერეტის თეორია საინტერესოა და იძლევა მრავალი ჰიპოთეზის გამოთქმის ბიძგს. მისავე პოზიციაზეა ასევე გერმანიაში ლაიფციგში მოქმედი ევოლუციური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელი ბერნარდ კომრი, რომელიც თვლის, რომ შესაძლებელია ევერეტის თეორიაში იყოს სიმართლის მარცვალი, რომ არის ურთიერთმიმართება მაღალმთიანეთსა და აბრუპტივებს შორის. თუმცა ის სხვა ენათმეცნიერების მსგავსად ამერიკელი კოლეგის ლოგიკას ვერ იზიარებს. კომუნისტური თუმცა ამ წინააღმდეგობებმა შეიძლება ბიძგი მისცენ ენათმეცნიერებას.
I think it's important in that it really suggests a way in which
ფიქრობს გამოკვლევა მნიშვნელოვანია, რადგან გვთავაზობს გზას, რომლითაც სერიოზულად შეიძლება იქნეს შესწავლილი ეს მტკიცება, რომელსაც ლინგვისტები ძირითადად უარყოფდნენ. საერთოდ ლინგვისტები ჩაოლებრი უარყოფითად უყურებდნენ ხოლმე ასეთ განზოგადებებს, მაგრამ ამ უარყოფისკენ მათ უფრო იდეოლოგიური ფონი უბიძგებს, ვიდრე რომელიმე კერძო თეზის საწინააღმდეგო ძლიერი ემპირიული მტკიცებულება.
ბოლოს კვლავ დაუთმო პეტერს ალექსანდრე კარტოზიას, რომელიც ამ კვეთრების, კავკასიური თანხმოვნების, აბრუპტივების სხვა მხარეზე ერთ გამოკვლევას იხსენებს.
აკაკი ბაინდურაშვილი, ცნობილი ფსიქოლოგი, სხვა შორის ამცოზე მუშაობდა და ძალიან საინტერესო ცდები აქვს ჩატარებული და მასალა არის საკმაოდ დაგროვილი იმის საილუსტრაციო, რომ ამ გლოტალიზებულ გერებს აქვთ გარკვეული შინაარსი. ცხადია, ეს ვთქვათ არაცნობიერად ხდება ყველაფერი, მაგრამ აი ამ კვეთრებთან არის ხოლმე დაკავშირებული რაღაც გარკვეული შინაარსები, რომ აი ესეთი წვეტიანი, აი თვითონ ამ სიტყვაშიც ორი მკვეთრია შიგნით, რაღაც წვეტიანი, წერტილოვანი, აი ესეთი წამახული, მახვილი, ასე ვთქვათ, საგნების თუ ნივთების შინაარსები არის თითქოს ჩადებული.
Резонсенлебо, ეს იყო ალექსანდრე კარტოზია, პროფესორი, რომელიც მუშაობს გერმანიაში, ოდერის ფრანკფურტის სოციოლინგვისტიკის კათედრაზე. ჯერ მას ვთხოვეთ შეეფასებინა, პროფესორად თავისი აზრი გამოეთქვა იმ ჰიპოთეზის გარშემო, რომ კავკასიური თანხმოვნები, მკვეთრები წარმოიქმნებიან იმიტომ, რომ ადამიანი მთაში ეკონომიურად ცდილობს გამოთქვას ბგერები. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლითაც დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის.